запис обговорення сьогоднішньої теми дня.
Дорогі радіослухачі, ми знову разом на хвилі світла саме в обговоренні теми дня. Божа милість, вона глибока, широка і дарує нам чергову можливість мати спільне спілкування. А про що саме – далі. Біблія навчає нас, що любов є сукупністю досконалості. Любов може проявлятися по-різному, і саме вона є найкращою дією на землі. Милість, порятунок, сміливість, смирення, спільність, взаємодопомога, доброта, викриття з любов'ю, підтримка, три крапки. Можна продовжувати і продовжувати цей список. Список того, як може любов проявлятися в повсякденному земному житті. Пропоную сьогодні пригадати та поділитися, як проявлялася любов на сторінках біблійних оповідань. Наша тема сьогодні – прояви любові. Це дуже цікаво, адже в Біблії ми нараховуємо 66 книг, і згадуючи окремо кожну книгу або лист, ми таким чином можемо, якщо маємо, звісно, уяву про контент, згадати той чи інший приклад або прояв любові від людини до Бога, від людини до людини, можливо, від людини до нації, адже і такі приклади ми зустрічаємо. Отже, як зображена любов в священних писаннях? Пригадаємо приклади любові на сторінках Біблії, любов до Бога, до ближнього, до нації тощо. Маємо телефонний дзвінок з міста Київ. Наразі на зв'язку Віктор. Вітаємо вас, Вікторе, ви в прямому етері.
Вітаю всіх, слава Ісусу Христу. Я хочу сказати о том, що пример з Бытія, там, як от Бог зробив, ну, сотворив он там землю, сотворив воду, и видел, что все хорошо, там свет сотворил, и говорит, все хорошо. И то есть он проявил свою вот любовь к тому, что он уже сделал. И в дальнейшем он вот эту землю благословляет. То есть оно начинает рождать и приносить плод. То есть земля там родила там птиц, там животных. И дальше он благословляет их. Земля произвела там растения, там деревья, траву всякую разную. Он благословляет дальше вот эти растения, то есть они опять приносят плод по своему, вот, ну, чтобы это семя, оно не исчезло, чтобы не, ну, осталось таким вот, как вот оно есть, вот сотворил его Бог, чтобы оно и дальше вот могло приносить плод, то есть оно опять дает, и опять оно, опять кому-то это нужно. Слава Богу за все.
Так, дійсно, слава нашому Богові, Богові любові, який проявляє її різноманітним чином по відношенню до нас. Дуже цікавий погляд саме на сторону Божої турботи про землю, про рослини, про насіння. І це те, що кожен може бачити і відчувати на собі, незалежно від місця свого життя. Ті, хто працюють на землі, очевидно розуміють, що Господь посилає дощ, дає проростання плодів, ну і люди це більш близько відчувають. Люди, що живуть в містах, вони купують вже, скоріше за все, всі ці продукти в магазинах, в супермаркетах, але це не змінює суті. Саме Господь дає ось цю родючість землі і самі ці плоди, тобто овочі, фрукти, їхнє зростання, їхнє насіння, все це дуже цікаві, дивовижні процеси, але вже тисячоліттями вони продовжуються на планеті Земля, завдяки чому різні країни, різні нації мають можливість з'їсти щось. І через це продовжувати жити. Отже, насправді, коли я сідаю за стіл або десь в іншому вигляді вживаю в їжу ті чи інші продукти, чи це не хороша можливість пригадати про Божу любов, про мене, про землю, про людей загалом і подякувати за це Творця. Таким чином, заповідь бути вдячними Богові за їжу, молитися перед нею, стає більш ясною для кожного із нас. Це дуже цікава тема, прояв любові, тому що насправді дуже багато різних історій, оповідань ми зустрічаємо на сторінках Біблії. Просто подумайте про якусь книгу, ну, наприклад, першу книгу Біблії, книга «Буття». Яка одразу історія згадується вам, прояв любові? Це може бути по-різному, не обов'язково людина до людини. Це може бути прояв любові Бога до людини в різних його виглядах. Це може бути прояв любові від людини до Бога, або від людини до людини, окремої людини, або від людини до цілої нації. Ми також зустрічаємо і подібні приклади в біблійних оповіданнях. Отже, спробуйте пригадати ту чи іншу обставину, подію, прояв любові. Як це було? Чому ми робимо це? Тому що любов фактично названа в Біблії досконалішим шляхом. І ми також, я особисто, покликаний навчатися проявляти любов в різних її виглядах. Але як проявляти, якщо ти не знаєш, як вона виглядає? Саме тому Господь і передав нам своє слово і показав нам різні приклади прояву любові на її сторінках. Маємо ще один дзвінок в студію Світлого. Наразі з міста Шостки Олександр на зв'язку. Добрий день, Олександре, ви в етері.
Добрий день, дякую. Слава Могутньому Спасителю Ісусу Христу. Слугу вибачення. Котяра мій прийшов до мене і мучить тут як трактор. Може бути, поміхить.
Добре.
І прогнати не можу. Ну, ви розумієте, як це. Ага, і я насчет любові. Так, любов, я хотів би сказати, що свою послідовательність чи алгоритм своїх думок. Дячний Світлому Радіо за такий, що я можу висказати це все. Я хотів би почати перше Коринфяна, 13 глава. Любов довготерпить, милосердствує, не заздрить. Там ще є параметри, які апостол определив. Ну, для мене достатньо, ну, тільки для мене. Поки до мене достатньо, вже тільки три, хоча б три. Я розробив це. Довготерпить, милосердствує, не заздрить. І починаємо відносини Бога з Адамом. Де він довготерпів? Я розумію так, бачите, довготерпів, це не значить вічно терпіти. Кожне слово, це як у юриспруденції, це дуже важливо. Довготерпіти, це не значить вічно терпіти. Бог сказав, може прийти кінець цьому терпінню. Бог сказав Адаму і Єві, не робіть того, того, того. Це буде вам на зло. Він предупредив, сказав. Але ж, ну, получилось, як получилось. Далі. І далі Господь, він їх не уничтожив. Ну, будемо казати, Боже, це грубо, як мамонтів. Як мамонтів не уничтожив. Він просто сказав, все, тоді йдіть, виправляйте свою ошибку, якщо зможете, чи... Ну, він довго терпить, Господь, довго терпить. І нам треба вчитись довго терпіти і дивитися за собою. Ну, це я такий один з проявів любові. Дякую за увагу.
Дякую вам теж, Олександр, за телефонний дзвінок, за конкретику в коментарях. Любов довго терпить. Ми зустрічаємо це на сторінках священних писань. До речі, повторю ще раз цей уривок, адже когось він може зацікавити, можливо, хтось не так часто стикався із ним. Часто його називають гімном любові. Це записано в першому посланні до Коринтян, 13 розділі. Цей лист ми можемо знайти в Новому Завіті. І там близько десятка проявів любові, і всі ці прояви ми можемо впевнено назвати дієсловами. Дуже влучне слово в українській мові – дієслово, тобто слово, яке описує дію. Тому що любов – це завжди щось пов'язане із дією. Коли я проявляю терпіння до когось, це рішення, яке приймається, звісно, спочатку в серці, але воно обов'язково виражається в дії. Людина стримує своє слово, людина стримує свою емоцію, вона проявляє, навпаки, милість, можливо, до цієї людини. Все це, якби, опис дії під назвою терпіння або довготерпіння. Дуже сподобалося таке влучне позначення того, що довготерпіння – це не вічне терпіння. Біблія навчає нас, що Господь також, Він терпить довго, але Його суд обов'язково здійсниться. Якщо ми говоримо саме до віруючих, що ми, як віруючі, маємо зрозуміти про довготерпіння, про це написано в 2 Петра, 3 розділі, в 15 вірші. Написано, довготерпіння Господа нашого вважайте за спасіння. Іншими словами, враховуючи те, що Господь звершить свій суд в майбутньому, і це обов'язково станеться, ми маємо мудро використовувати час, який нам Господь ще довіряє на цій планеті Земля, для того, щоб стати краще, а не гірше. Тому в попередньому вірші і написано, тож, улюблені, чекаючи цього, тобто Божого суду, попильнуйте, щоб ви знайшлися для нього не осквернені та чисті у мирі. Це саме стосується і людського терпіння. Коли хтось проявляє до мене терпіння, це не означає, що так буде відбуватися постійно. Це треба використати як інструмент милості. Це саме стосується і мене. Коли ми проявляємо терпіння до інших, ми це робимо з точки зору любові, з точки зору милості, тому що на іншій стороні знаходиться суд і дисципліна. Як це прекрасно, що ми маємо в приклад нашого Бога-творця і також нашого Спасителя Ісуса Христа, довготерпіння якого було дуже великим і принесло великі і глибокі плоди. Особисто в моєму житті вірю, що також і кожен так може сказати про себе. Щоб Господь одразу віддавав би мені за те, що я роблю щось невірно, я не впевнений, щоб я взагалі залишився живим. Біблія просто повна різноманітними оповіданнями, ситуаціями, проявів любові від Бога до людини, від людини до Бога, від людини до людини, причому не обов'язково до однієї якоїсь ситуативно, а інколи це прояв любові до спільнот людей або до цілих націй. Наразі приймаємо черговий телефонний дзвінок у тему «Прояв любові». Місто Харків, Анна телефонує. Вітаємо вас, ви в прямому етері.
Доброго дня. Ми знаємо, що Бог, Син Бога і Божий Дух – це єдине. І на мою думку, на землі, коли Ісус був ще людиною, Сином людським, до Нього проявляла любов Марія Магдалина. В Ньому вона бачила не просто чоловіка з якоїсь родини. Вона вже відчувала в Ньому Божий Дух. І це відчуття вона висловила, коли прийшла на Його похорон, а побачила живого Ісуса. Вона майже видихнула свою любов одним словом – «Равви». І вона одна із перших жінок, крім Божої Матері Марії, в день П'ятидесятниці отримала Божий Дух. Ми не знаємо про подальше життя її, але мені так хочеться думати, що вона теж почала проповідувати Боже Слово і, можливо, була черницею. Дякую за увагу.
Дякую, Анна, за участь в етері. Любов є сукупністю досконалості. Саме так навчає нас Біблія в одному із текстів. Це означає, що любов може проявлятися по-різному в нашому житті, і різні прояви в різних сферах є досконалістю. В даному випадку ми читаємо про турботу або виховання своєї дитини. Те, що дізналася Марія про свого сина, це щось дивовижне. Звісно, взагалі ніяка вже мама не почує подібних слів, адже ангел сказав їй, що те, що народжується в тобі, буде від Духа Божого. І це буде Божий син, який звершить дивовижні справи. Це було один раз і назавжди, але в якомусь сенсі, коли дитина народжується у світ, кожен тато і кожна мама, і багато із проповідників саме так і навчають, можуть і мають знати, що це Божа дитина, що ця дитина перш за все належить Богові, тому що Він дав їй життя і можливість з'явитися через людей в цей світ. Часто благочестиві батьки, вони так і кажуть, це не наша дитина, це Божа дитина. Господь дав нам її на певний час, щоби ми турбувалися про неї і виховали її в законі Божому, щоби потім вона, як самостійна особистість, могла звершити свою місію і своє покликання. Отже, дякуємо всім батьків, які саме так дивляться на своїх дітей і виховують їх як тимчасово дану Богом людину в своє життя, щоб потім відпустити і дати цій людині можливість виконати своє покликання, Боже покликання, свою місію на планеті Земля. Маємо ще один телефонний дзвінок від міста до міста. Крокуємо по нашій рідній Україні. Наразі з нами на зв'язку Царичанка. Телефонує Віктор. Вітаємо вас, Вікторе, ви в етері.
Слава Ісусу Христу! Вітаю, любі друзі! Дуже цікаво, завжди, слава Богу, що сьогодні включили світло. Це теж прояв Божої любові, що ми могли слухати наше любиме світло радіо. Мені прийшло на думку те, що написано, Бог є любов, і її не можна створити, її тільки можливо звершити. І я згадав багато прикладів у Біблії, я згадав те, що мені прийшло на думку, це коли привели до Ісуса дітей, а учні обурилися, сказали, не заважайте учителю, бо в нього і так дуже багато справ, і так далі. А він сказав: не забороняйте, приводьте дітей до мене, бо їх належить царство Боже. Він також і посміхався, і спілкувався. Він проявляв до цих дітей любов. Так само і ми повинні проявляти до дітей любов. І також, коли караємо дітей, то ми повинні їх карати з любов'ю. Бо без любові це буде знущадно. Написано, не тратити їх дітей. Так само і Господь саме поступає із любов'ю. Така моя думка. Була сурова.
Чудова світла думка. Дякую, Вікторе, за телефонний дзвінок, що ви не утримали її всередині себе, а поділилися із нами. Хочеться окремо подякувати всім тим людям, можливо, хтось із представників різних ремонтних служб, забезпечуваності енергоспоживанням міст України зараз також слухає нас. Дякуємо вам за вашу працю, за те, що ви працюєте, щоб в наших домівках, в наших містах, в нашій країні загалом було світло. Бути людиною, яка дає можливість людям відчути саме фізичне світло, на мій погляд, це велика честь, усвідомлюючи те, що сам Бог створив світло. Він сказав, нехай буде світло, і сталося так. Бог створив сонце, і завдяки різним джерелам ми сьогодні отримуємо цю електроенергію. Отже, всім представникам і інструментам для розповсюдження світла велика подяка за вашу працю. Карати з любов'ю – дуже цікава думка. Інколи це дійсно непросто, але це можливо. І хороше нагадування. Інколи людина може не усвідомлювати, що насправді вона просто хоче насичити свою власну гнівливість, так? Або, можливо, якусь іншу темну сторону своєї особистості, і тому вона прагне карати, прагне до влади, контролю тощо. Хтось колись сказав дуже мудру фразу, що вакуум у вигляді відсутності любові завжди заповнюється владою. Колись мені хтось розказував дуже цікаву історію, я коротко розповім перед тим, як ми запросимо в студію нового нашого радіослухача, який зараз на лінії, одного хлопчика карала, чи мама, чи тато, не пам'ятаю, кричала на нього, щось там била його і так далі, і потім відійшла, і підійшов до нього інший представник родичів і спитав, ти зрозумів, чому тебе покарали? А він плаче і каже, ні, я не зрозумів. Тобто в світогляді людини, ось ця людина – це та, яка кричить і б'є. А чому – не зрозуміло. Отже, будемо пам'ятати, що любов – це важлива складова також і дисципліни, і вона проявляється часто в поясненні. Маємо ще один дзвінок, перший через Viber сьогодні. Запрошуємо вас користуватися цією опцією, достатньо зручна. Завантажте собі застосунок, телефонуйте або пишіть нам на номер, який повідомлю пізніше. З нами на зв'язку наразі Микола. Вітаємо вас, Микола, ви в прямому етері.
Вітаю, слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі та усі слухачі. У посланні апостола Павла до Галатів 5:22 Боже Слово говорить про те, що любов являється плодом Святого Духа. Любов, як плід Святого Духа, являється жертовною, Божою любов'ю, яку може проявляти тільки та людина, яка є сповнена і водима Святим Духом. В чому ж особливість цієї жертовної Божої любові? Особлива характеристика любові, як плоду Святого Духа, полягає в тому, що віруюча в Господа людина може любити Божою любов'ю навіть тих людей, які роблять їй боляче. У Євангелії від Матвія 5:46-47 так навчає Господь Ісус Христос. «Коли бо ви любите тих, хто вас любить, то яку нагороду ви маєте? Хіба не те саме митники роблять? І коли ви вітаєте тільки братів, друзів своїх, то що ж особливого робите? Чи й погане, тобто язичники, не чинять отак?» І в 44-му тексті Христос говорить: «Любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує». Дорогі друзі, це заповідь Господня для всіх вірних Христових послідовників. Звичайно, легко любити тих, хто нас любить, а полюбити тих, хто робить нам зло і кривду, може лише вірний Христовий послідовник, який щиро виконує євангельське слово Господа Ісуса Христа, Прикладом такого вірного, справжнього, істинного християнина є диякон першої апостольської церкви Степан, якого за ім'я Ісуса Христа люди із Синедріону побивали камінням до смерті. А невинний Степан, помираючи під цими жорстокими ударами цих жорстоких людей, любив своїх ворогів і так молився: «Господи Ісусе, прийми духа мого, не залічи їм, о Господи, цього гріха». Про це ми читаємо у книзі «Дії святих апостолів» 7:59-60. Це великий приклад для кожного християнина і для кожної християнки. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь.
Навзаєм, Микола, дякую за участь в етері. Любов до ворогів дійсно здається інколи дуже високим рівнем, недосяжним. Але якщо Господь говорить і закликає нас до цього, значить це можливо. Мені чомусь згадався одразу Ісус на хресті. Пам'ятаєте ці його слова, що прости їм, тому що вони не відають, що вони роблять. Дійсно, в певному стані людина, вона не розуміє. Ну, їй здається, що те, що вона робить, являється вірним. Для неї зараз, в даному її положенні, але це може бути злом. Воїни, які розпинали Ісуса Христа, можливо, сказали би, ми просто виконували свою роботу. Так само буває і в нашому житті, я би сказав про себе, що інколи ти робиш щось і, можливо, не усвідомлюєш до кінця, що це може бути невірним, але ось воно довготерпіння і любов Бога, завдяки якому може прийти ясність в процесі. Звісно, мені здається, що в цьому процесі також важливо вміти казати істину з любов'ю, до чого нас і закликають також священні писання, і це вже лист до церкви, тому що ми в церкві також недосконалі люди, можемо помилятися, можемо робити те, що не відповідає священним писанням. І коли є людина, яка здатна пояснити, що саме буде більш правильним вибором, більш правильним шляхом, а зробити це з любов'ю, то це дуже цінна риса. Хоча, звісно, і не виключає реальність нашого життя, що замість благості може вступити в дію строгість. Адже написано, що Бог він і благий, і строгий. І те інколи потрібно для освячення, для спасіння, для відновлення і зміцнення кожної окремої людини. До речі, якщо пригадати і процес зростання і зміцнення м'язів, просто звичайний природній процес. Ніякі м'язи не зростають без присутності болю, без присутності навантажень. Так само і ми, навіть якийсь негативний досвід і якусь біль ми можемо перетворити на силу. Згадуємо те, як любов проявлялася на сторінках Біблії, щоб просто пригадати собі всі ці різноманітні прояви любові в біблійних оповіданнях, ну і, звісно, застосувати це у власному житті. Нагадування – це дуже хороша практика і може бути не тільки прекрасною дисципліною, яка відволікає нас, можливо, від негативних думок, а також і настановчим процесом, який вказує вірний шлях. Задався такий неординарний прояв любові, і це відбувається не часто в нашому житті, але точно потрібно для балансу і святості кожного із нас. Це записано в 2 Самуїла, 12 розділі. Всі знають цю історію, хто читав Біблію про Давида і Натана. Прийшов ось пророк до царя і почав йому розказувати притчу, якусь таку історію про чоловіка, овечку, що в нього була тільки одна, він її виростив, вклав в неї все своє життя. І ось був інший чоловік, у якого була купа взагалі овець, але він вирішив ось цю саме забрати. І він її таки забрав. Коли Давид почув цю історію, він сказав: «Смерті, смерть цьому чоловіку, він її заслужив». А овечку він оплатить 4-кратно за те, що зробив таку річ, і за те, що не змилосердився. І сказав Натан до Давида: «Ти той чоловік». Дійсно, кожній людині потрібна людина, яка зможе сказати їй правду про неї саму. Уникати подібних людей – це означає шкодити самому собі. Саме тому, я вірю, Господь створив дружбу, ну і, звісно, церкву. Людина, яка допускає в своєму розумі думку, що ніколи не може помилятися, стає на шлях самої руйнації. Ми зустрічаємо подібні ситуації не часто на сторінках Біблії, а хоча можна сказати достатньо часто, дивлячись, чим порівнювати. Але ось ще одна. В посланні до Галатів, вже в Нового Завіті, ми зустрічаємо досвід історії Павла і Петра. Павло каже, коли ж Кифа прийшов був до Антіохії, то відкрито я виступив проти нього, тому що він заслуговував на осуд. Бо він перед тим, як прийшли, були дехто від Якова, споживав із поганими. А коли прибули, став ховатися та відлучатися, боячися обрізаних. А з ним лицемірили і інші юдеї, так що навіть Варнава пристав був до їхнього лицемірства. А коли я побачив, що не йдуть вони рівно за євангельською правдою, то перед усіма сказав Кифі, коли ти, бувши юдеєм, живеш по-поганському, а не по-юдейському, то навіщо поган ти примушуєш жити по-юдейському? Отже, Павло помітив лицемірство в житті Петра, і замість того, щоб скривати це, він прямо йому сказав, причому перед всіма, і таким чином зробив йому велику милість. Також і Давид у свій час, мабуть, вже маючи цей досвід зустрічі з Натаном, у свій час 140-му псалмі написав, «Як праведний вразить мене, то це милість і докорить мені, то це олива на мою голову, її не відкине моя голова». Звісно, ми зустрічаємо і інші приклади, негативні приклади, коли люди відкидали викриття, яке приходило в їхнє життя, і зазвичай завершували дуже сумно. Отже, ось він такий цікавий, але дуже важливий прояв любові. Коли ми бачимо, що щось не так, ми беремо на себе відповідальність і сміливість про це сказати. Звісно, як саме сказати, це теж дуже важливо, хоча ми зустрічаємо різні приклади. Хтось тактично, хтось достатньо прямо, Бог часто робив це достатньо прямо, так само і Ісус. Але, звісно, правда має виражатися з любов'ю. Можливо, і сьогодні в нашому житті хтось зараз подумає про своє особисте життя. Ми бачимо, можливо, це наша дитина, можливо, це наш друг, можливо, це якась інша людина в нашому житті, і ми бачимо, що вона помиляється, що вона йде невірним шляхом. Чи візьмемо ми на себе відповідальність якось їй про це повідомити, щоб вберегти її від тієї прірви, яка наближається? Продовжуємо далі наше спілкування. Дійсно, любов може проявлятися дуже по-різному в житті кожного із нас. Бог по-різному проявляв любов в історії до людини, до цілих націй, взагалі до планети Земля, так само, як продовжує і сьогодні. Так само і люди по-різному вчинали по відношенню до інших, своїх ближніх, свого міста, своєї нації. Також по відношенню до Бога. Який приклад прояву любові згадується вам? На сторінках священних писань буде цікаво почути його від вас. З нами на зв'язку наразі Лариса. Добрий день, Ларисо. Ви в прямому етері.
Слава Ісусу Христу. Дуже вдячна за цю тему. І за вас, Євген. І взагалі за всю радіостанцію, яка так за нас турбується, нас благословляє і бажає нам усяких гараздів. Ми щасливі. А я хочу сказати от про любов до нас, до людей, ангелів. І це дуже є великі приклади на сторінках Біблії. От навіть згадати, як архангел Гавріл приходив до Захарії, так? Перед тим, як мав народитися Іоанн Хреститель. І навіть сказав його ім'я. Назвеш його Іоанн. А потім вже, коли народився Іоанн, всі дивувалися, а чому це таке ім'я? В тебе в роду не було такого ім'я. І коли він тоді був ще німий, він не міг відкрити свої уста. Але коли його запитали, ну яке ж ім'я дати дитині? І тут уста його відкрилися, і він сказав Іоанн. І от іще про архангела Гавріїла, який приходив до Діви Марії, і так само сказав, ти народиш сина. Ну і ми знаємо цю історію. От другий приклад. Взагалі прикладів є дуже багато. І я думаю, що і Анна, яка молилася тоді в храмі, щоб Господь послав їй дитину, це також її скерував ангел. Ну, ми це називаємо своє бажання, свою молитву, але це теж під дією ангельського війська. От. І потім вже, коли народився Ісус Христос у цю різдвяну ніч, а ангели співали, вони вітали Його, і пастухи почули цей небесний хор і прибігли на те місце, де народився наш Спаситель. І ще є багато прикладів. І що я хочу сказати? Людина з нас, дійсно, колись, я не то, що не вірила, я не була впевнена, що в кожної людини є ангел свій. Може в це вірити вона, чи може не вірити, але це є правда. І навіть от, якщо згадати, коли вже була спокута Ісуса Христа на Голгофському цьому хресті, на цьому череповищі, то 12 легіонів ангел готові були кинутися на допомогу, готові були спасати, готові були все трощити повністю, змішати небо з землею, але Христос знав, що Він є наш спокутар, Він добровільно це зробив і просто зупинив це ангельське військо. І взагалі є дуже багато прикладів в Біблії, і ця тема дуже така прекрасна, і ми повинні знати, що нас навіть ангел може попереджати при якомусь становищі, при якійсь аварії, при якихось там обставинах, і може прийти до нас у вигляді навіть пташки, тваринки, чи якоїсь випадкової людини, і от це зупиняє нашу таку аварійну ситуацію, і це дійсно правда. Я не буду дуже вдаватися в це, а для мене мій ангел зараз – це моя дочка. Слава Богу! Дай Бог всім здоров'я. Дуже дякую вам.
Подяка Богу за ангелів, які служать йому і також служать нам заради нашого спасіння. Послання до євреїв ми читаємо цікавий текст щодо місії ангелів в житті саме віруючих людей. Кому з ангелів він промовив коли? Тобто, коли комусь з ангелів Бог казав «Сядь праворуч мене, доки не покладу я твоїх ворогів під ніжком ногам твоїм». Тобто, відповідь, очевидно, ні, нікому, крім Ісуса. І далі пояснюється про самих ангелів. Чи не всі вони духи служебні, що їх посилають на службу для тих, хто має спасіння вспадкувати? Отже, ми можемо бути впевнені, що Господь посилає своїх ангелів на служіння тим, хто має вспадкувати спасіння. І вони тим чи іншим чином нам служать. Саме, як саме, не знаю, але досліджуючи біблійну історію минулого, особливо Старого Завіту, ми бачимо, що в основному вони рятували людей і фізичним чином, і також допомагали їм зрозуміти певні істини Бога щодо його земних планів, зокрема. Це не вичерпний список, це просто те, що я зараз згадав. Очевидно, що ці духи, служебні духи, є і вони служать нам. Можливо, коли ви опинитесь в ситуації, коли вам стане страшно, або коли виникне якась ситуація непроста, або якась питання виникне в серці. Можливо, згадка і думка про те, що поруч зі мною Божий ангел, а значить і сам Бог, тому що це фактично його представник для того, щоб мене зміцнити, захистити, підтримати і, можливо, щось підказати. Ми згадуємо також, як і до Ісуса прийшов ангел у свій час, коли він був в Гециманському саду і зміцнив його на шляху. Отже, щодо земного життя і нас тут, на цьому тимчасовому шляху, у нас є підтримка. Коли я думаю про книгу «Буття», мені зразу пригадується прояв саме любові Бога до людини, а саме любов, яка виразилася в милості і турботі про Адама та Єву. Саме тоді, коли Адам і Єва все-таки не послухалися встановлення Бога, а прислухалися до змія, після цього Господь змінив і світопорядок, і також їхній стан, але Він також проявив милість і турботу до них в тому, що записано в книзі «Буття» в 3 розділі, 21 вірші, «І зробив Господь Бог Адамові та жінці його одежу, шкіряну, і зодягнув їх». Один із коментарів на цей уривок каже наступне: «Бог є Богом спасіння», про що свідчить і той факт, що він сам зробив одяг шкіряний Адаму та його дружині. З цією метою в жертву в кавичках було принесено тварину або тварин, і згодом жертвопринесення тварин в Ізраїлі мали зіграти особливу роль у здійсненні Божого плану звільнення людей від прокляття за життя сплачувалося життя. Але все-таки людина буде жити, якщо повірить в Господа, який за своєю волею дав грішнику заміну. Шкіра, в кавичках, якою Господь прикрив наготу Адама та Єви, постійно нагадувала їм про турботу Небесного Батька. Що може бути більш очевидним проявом турботи, ніж те, що ти носиш на власному тілі? Ось тебе одягли в шкіру, яка, я думаю, також захищала їх, можливо, і від прохолоди в той час. І тут також існує явна паралель, як каже коментатор, між цим і тим, чого належало відбутися в майбутньому, коли після настання повноти часів Бог прийняв жертву Ісуса Христа і на підставі цього, цієї спокути, наділив віруючих в одяги, в кавичках, праведності. Отже, як би там не було, а дійсно це прояв Божої любові у вигляді милості, звісно, і також турботи про своє творіння. Бог не є Богом перш за все суду, хоча, звісно, Він справедливий суд свій звершить, але любов, вона більша за суд, милість покриває гріх. І саме тут Бог проявив це, тому що Його план спасіння, Він дивився далі. Впевнений, що сьогодні у Бога є також одежі, такі в кавичках, і для кожного із нас, і перш за все для мене. І поки ми живемо на землі, у Бога є ось ця основа для милості для кожної грішної людини. Ісус Христос віддав своє життя на хресті, і завдяки цьому кожен може бути вдягнений в одежі праведності, саме тоді, коли він заслуговує на суд. Приймемо від Бога цю турботу, повіримо в Спасителя і будемо жити в Його одязі. Студія «Світло» чекає на вас. З нами на зв'язку наразі Людмила. Добрий день, Людмило, ви в етері.
Слава Господу! Вітаю всіх наших улюблених слухачів нашого любимого радіо і нашого світлячка Женечку. Знаєте, моє серце переповняє любов до всіх, до Господа, до наших людей, і добрих, і недобрих, різних. Є дуже гарний вірш, називається «Серце Бога». Я хочу його зачитати, він не дуже великий. У Бога серце зіткане з любові, і сутність Божа – то сама любов. Вона служити кожну мить готова, і доказ – жертва, хрест, пролита кров. Любов – це милість замість покарання, це прощення на місці прокляття. Любов – це терпеливість і чекання, буває довжиною у життя. Любов – вона з брудного робить чисте, лахміття заміняє на весон, дарує замість сірого барвисте, приходить в ясла, залишивши трон. Любов – прості слова кладе на ноти, вливає радість, гіркоту, сльози. У тихі золоті меди солодкі дарує в час тривоги та біди. Любов людину бачить зсередини, їй не потрібна зовнішня краса, для неї чисте серце – це перлина, його молитва – вранішня роса. Любов'ю неба дихаю щоденно, якщо її не стане, задихнусь. Любов Христа – моє благословіння, ім'я величне в неї – це Ісус. Схиляюсь перед очею любов'ю, і вдячністю наповнена душа, відкуплена великою ціною, ціною крові Господа Христа. Слава Господу!
Навіки слава! Дякую, Людмила, за дзвінок, за такий прекрасний вірш, який розкриває нам найважливіше, мабуть, в житті, а саме серце Бога. Який Він той, хто створив життя, хто створив світло, хто створив людину і також дав їй місце і можливість існувати на землі. Розуміти це є, мабуть, найважливішим в житті, тому що ми створені як представники Бога, наділені Його образом і покликані відображати Його якості. Бог не залишився на небесах, а Він спустився на землю, прийнявши образ, який зрозумілий нам. Він втілився в людське тіло, в особистості Ісуса, і своїм прикладом показав нам шлях любові. Це вічний ідеал, до якого ми, як християни, покликані наближатися з кожним днем. Багато перешкод ми зустрічаємо на своєму шляху і всередині себе, і ззовні себе. Але як це чудово, коли у кожного із нас є маяк, як той маяк, що для кожного корабля вказує вірний шлях або дозволяє повернутися на нього, якщо це необхідно. І це наш Спаситель Ісус Христос, досконалість любові. Він сказав про себе сам: «Я є шлях, істина і життя. Ніхто не приходить до Батька, як тільки через мене». Дивлячись на Ісуса, ми бачимо Бога. Слухаючи Ісуса, ми слухаємо Бога. Спадковуючи приклад Ісуса, ми вспадковуємо приклад Бога. І сам Ісус залишив для нас заповідь, одну із основних, так, любіть один одного. Як я полюбив вас, так і ви любіть один одного. Він не просто закликає до любові, а залишає приклад. Приймаємо чергові телефонні дзвінки від наших дорогоцінних радіослухачів. Від міста до міста крокуємо по території нашої рідної неньки. Наразі з нами на зв'язку місто Львів. Телефонний дзвінок від Катерини. Вітаємо вас, Катерино, ви в етері.
Вітаю. Дійсно, дуже така гарна тема. І вже дуже багато сказано, що Божа любов, він джерело тої любові. І всі знають той вірш Євангелія, «Золотий вірш», що так Бог полюбив світ, що віддав сина свого дорожнього, щоб кожен, хто повірує, мав життя вічне. Як це дійсно, яка це велика любов, це не можемо збагнути її. Але мені хочеться згадати пару таких історій із старого, з нового заповіту, любові людей, таких божих людей до свого народу. Ми згадаємо, коли Моїсей вивів з рабства свій народ, ізраїльський народ. Там багато йшли з інших народів, які хотіли спастися. І коли Господь його покликав на гору, дав їм ці закони на таблицях, а народ в той час не дочекався його. Вони собі зробили таявину, так поклонялися в Єгипті. І почали поклонятися йому як Богові. Це була зневага до живого Бога. І коли Моїсей це почув, як вони там танцювали, співали, то він рознівся, аж ті таблиці розбили. Але справа в тому, що Бог мав сильно покарати цей народ. І Моїсей в книзі Вихід, в 32-му розділі, тут написано, коли Моїсей знав, що цей народ має бути покараний за таку зневагу. І Моїсей сказав: «О, згрішив цей народ великим гріхом, вони зробили собі золотих богів. А тепер, коли ти пробачив їм цей гріх, а як ні, витри мене з книги своєї, якої ти написав». Я думаю, наскільки в нього була любов до свого народу, що він навіть такі слова сказав, що я не знаю, як можна, я не могла такі слова сказати. Звичайно, Господь витер його з книги життя, він сказав: «Хто згрішив, тому покараю, і був покараний той народ». Але цей вів його і починав часто нарікав, він заступався за свій народ.
Дякую за думку вам, Катерина, про любов Божу. Дивовижний Бог, який залишає нам багато різних обставин, описів, історій і просто фактичні слова, адже це слова Ісуса, які були процитовані Катериною з Євангелії від Івана 3:16. Він знає, про що говорить. Любов може проявлятися по-різному, і інколи ми робимо щось і навіть не задумуємося над тим, що насправді це прояв любові. Ось один із прикладів – це коли ми виконуємо Божі заповіді. Тобто ми просто робимо те, що ми читаємо в Біблії, як Боже повеління або наказ. І нам може здаватися, що ми просто робимо правильні речі. Але Біблія навчає нас, що любов до Бога якраз і проявляється у виконанні Його заповіді. Тобто, коли ми чинимо згідно з біблійними наказами, цим ми виражаємо свою любов до Бога. Люди можуть нас не зрозуміти, світ взагалі може дивитися скоса і навіть сміятися над тими, хто прагне жити праведним життям. Але це не має значення, коли ми розуміємо, що таким чином ми виражаємо любов до Бога. До кого? До самого Творця, неба і землі, перед яким ми будемо давати звіт. Дуже цікавий приклад знаходимо в книзі «Числа». Знаєте, ось одна із заповідей Бога тоді – народу Ізраїля, який знаходився в пустелі, полягала в тому, щоб піти і заволодіти землею, яку Бог їм дає. В книгі Числа, 13 розділ, ми читаємо: «І промовляв Господь до Мойсея, говорячи, пошли людей, і вони розвідають Ханаанський край, що я даю Ізраїлевим синам. Пошлете по одному чоловікові від племені своїх батьків, кожного начальника в них». Отже, Господь сказав, що Він віддає їм цю землю і запропонував їм піти розвідати її. Коли люди пішли і повернулися, то були різні реакції або різні погляди на можливість заволодіти цією землею. Більшість казала, ні, ми не можемо це зробити, там великі, рослі такі люди, ми не зможемо з ними впоратися. А Халев і Ісус Навин, вони по-іншому відреагували. Написано, Халев утихомирював народ перед Мойсеєм та й казав, конче війдемо ми і заволодіємо ним, бо ми справді переможемо його. В чому різниця між цими людьми? Халев, він пам'ятав Божі слова і основувався на них. Хоча фізичне виконання здавалося неможливим, але він вірив, що якщо Бог сказав, я вам даю, значить він якось допоможе їм. А інші люди забули про Божі слова і просто оцінювали свої власні можливості. Ми читаємо вже в 14 розділі, що це призвело до Божого гніву, і він фактично із-за цього сказав, ви залишитеся в пустелі і помрете тут, якщо ви не хочете входити туди. Але раб мій Халев, продовжує Господь, за те, що з ним був дух інший, і він виконував накази мої, то я введу його до того краю, куди він увійшов, був, і потомство його оволодіє ним. В деякому сенсі це може бути також певною ілюстрацією або такою настановою в нашому сьогоднішньому практичному християнському житті. Інколи, коли ми уникаємо виконання тих чи інших Божих заповідей, це залишає нас в тій пустелі. Можна сказати, ми не переходимо на інший рівень оволодіння Божими обітницями в своєму житті. Коли ми не проявляємо милість або прощення, або сміливість, як в цьому випадку, це було необхідно. Наприклад, Господь говорить нам, що «Ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангеліє усьому творінню». Павло каже, «Я не соромлюся розповідати Євангеліє Боже, незалежно від національності людини, тому що в ньому Боже спасіння всім, хто повірить». Як ми відреагуємо на це покликання Бога? Адже хто ще зробить це, як не його представники? Звісно, це справа непроста, і ми знаємо, що люди різні, і реакції можуть бути різними. Але чи захочемо ми стати на цю нову землю, виконати Його слово і пережити те, що очікує нас за цією завісою? Адже настане час, коли ми вже не зможемо розповсюджувати Євангеліє. Ця можливість зберігається тільки поки ми тут, на землі. Якщо будете ви зберігати мої заповіді, казав Ісус у свій час, то в любові моїй перебуватимете, як і я перебуваю в любові мого батька Отця, тому що зберігаю його заповіді. Я вам сказав про це, щоб радість моя в вас перебувала, і щоб повною була ваша радість. Отже, як би нам складно не здавалося те чи інше виконання Божої заповіді, варто це зробити. Таким чином ми не тільки проявлятимемо Божу до Бога свою любов, а й самі перебуватимемо в Його любові і в тому, що Він приготовив для нас після цього виконання. Отримали допис від нашого слухача, точніше слухачки. Слава Богу, до сьогоднішньої теми про любов мені згадалася пісня «Тому, хто біля тебе, дай любов». І так теж буває, тому що християнська пісня, вона розкриває нам різні біблійні істини, в тому числі і про любов. Це те, чим варто поділитись. Дякуємо Богові за Його любов. Дякуємо, що Він залишив нам приклад самим собою, як її впроваджувати, проявляти в повсякденному житті. Дякуємо за Ісуса, який своїм життям, і своєю смертю, і своїм воскресінням проявив любов і також показав, що це істинний, найправильніший і найдосконаліший шлях. Нехай любов царює в наших серцях від сьогодні і надалі. Запрошуємо вас також долучатися і до майбутніх обговорень теми дня.
З
завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.